Šī gada februārī Eiropas Savienības līderi vienojās par vairāk nekā 3% lielu samazinājumu nākamajam daudzgadu finanšu plānam, laika posmam no 2014. Līdz 2020. Gadam. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad Eiropas Savienības budžeta plānots nevis palielināt, bet gan samazināt. Jau neilgi pēc šīs vienošanās panākšanas Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs pauda pārliecību, ka Eiropas parlaments šo piedāvājumu visticamāk neapstiprinās. Šodien šī prognoze ir piepildījusies un pret Eiropas padomes piedāvājumu nobalsojuši 506 Eiropas parlamentārieši, bet par 161. Pieņemtajā rezolūcijā norādīts, ka apstiprinot šo budžeta piedāvājumu, Eiropas Savienības rokas tiktu sasaistītas uz 7 gadiem, tāpēc ir nepieciešams veikt virkni izmaiņu. Līkumdevēji norāda, ka jau tagad 2013. Gada finanšu aprēķinos tiek prognozēts 17 miljārdu eiro liels iztrūkums, un to nepieciešams novērst, pretējā gadījumā izveidosies strukturālais deficīts, kuru neatļauj Eiropas Savienības noteikumi. Kā šodien pēc balsojuma paziņoja Mārtiņš Šulcs, Eiropas parlaments ir gatavs diskusijām ar Eiropas padomi.
Eiropas parlaments vēlas, lai to uztver kā nopietni partneri. Mēs esam gatavi sarunām, taču šis ir mūsu piedāvājums Eiropas padomei, kā panākt kompromisu un uzlabot daudzgadu finanšu plānu. Mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienība virzās pretī deficīta Savienībai. Mēs vēlamies diskutēt par lielāku elastību pašreizējā daudzgadu budžeta ietvaros, kā arī panākt revīzijas klauzulu. Tas tāpēc, ka Eiropas komisijas pieņemtie dati attiecas uz 2005. Gadu. Tie ir 8 gadus veci. Un tagad tie ir jāpagarina līdz 2020. Gadam. Ir viegli saprast, ka 2020. Gadā neviens nespēs izpildīt Eiropas Savienības pienākumus ar 2005. Gada līdzekļiem. Tieši tāpēc revīzijas klauzula Eiropas parlamentam ir tik svarīga.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Mārtiņš Šulcs arī paudis pārliecību, ka līdzinējās sarunās par daudzgadu budžetu Eiropas padome ir nepareizi izvēlējusies apspriežamās prioritātes.
Mūsu stratēģija ir tāda. Pirmkārt, diskutēsim par politiskajām prioritātēm, pēc tam par maksājumu struktūru un visbeidzot par naudu. Eiropas komisija ir rīkojusies pilnīgi pretēji. Viņi ir diskutējuši par naudu, pilnīgi neko nav runājuši par izdevumu struktūru, bet apstiprinātās prioritātes ir pilnīgi pretējas parlamenta piedāvājumiem. Bija pilnīgi paredzams, ka situācija būs tieši tāda. Esmu pārliecināts, ka vairākums no mūsu pilsoņiem nevēlas redzēt, ka Eiropas Savienībā atkārtojas sistēma, kas ir daudz dalībvalstis novedusi nožēlojamā situācijā. Vienoties par izdevumiem un pēc tam nespēt par tiem samaksāt. Tieši tāpēc mēs vēlamies sabalansētu budžetu.
Eiropas parlamenta plenārsēdē deputāti šodien atbalstījuši arī Sandras Kalnietes sagatavoto priekšlikumu piešķirt Baltijas valstu zemniekiem par 500 miljoniem eiro vairāk, nekā par to februārī lēma Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji. Šīs priekšlikums paredz, ka visu Baltijas valstu zemnieki jau no 2014. Gada saņems tikpat liels tieši maksājums kā Rumānijas zemnieki. Un līdz 2019. Gadam Latvijas zemniekiem tie pieaugs krietni vien straujāk, kā iepriekš piedāvāja Eiropas komisija vai dalībvalstu vadītāji. Vēl tikai jāpiebilst, ka šīs dienas lēmums ir pamats Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības padomes turpmākajām sarunām par budžeta galīgo variantu, kuras turpināsies vēl vairākus mēnešus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.